De foarte mult timp am auzit despre aceste conferințe și dintotdeauna lucruri extraordinar de bune. De aceea mă simt onorat să pot să fac și eu o mică parte din tot efortul și toată munca depusă aici de oameni al lui Dumnezeu, care cu siguranță v-au adus vești bune, mesaje extraordinare. De fapt, un mesaj pe care l-am înțeles că a avut un efect deosebit a fost un mesaj pe tema evlaviei de un frate puțin cunoscut în România, Iosif Țon. Și un pic m-a făcut să-mi palpiteze inima, fiindcă vroiam să vorbesc din evlavie. Când vorbești de Timotei, te gândești la evlavie. Dar m-am gândit, când Țon vorbește, nu mai ce să mai vorbești după el. Și atunci am zis, măcar să vorbesc ceva pe o temă însoțită a evlaviei, că dacă poate mă leg de evlavie și de ce o vorbi Iosif Țon, să-mi iasă și mie bine. Așa că vreau să pun o întrebare din Timotei. Am înțeles că studiați amândouă epistolele. Care-i versetul, care-i conceptul, care-i contextul în care evlavia este însoțită de ceva? Hai să vedem. Un pic mai tare.
Negreșit, evlavia este însoțită de
mulțumire. Ok. Versetul? Cineva poate să-mi dea citatul? 1 Timotei 6 cu... 6 cu 6. Oare de ce, când e vorba de evlavie, evlavia trebuie să aibă un bodyguard? Oare de ce evlavia trebuie să fie însoțită de mulțumire? De ce evlavia nu poate să stea și ea, fain frumos, să se descurce singură? De ce avem un bodyguard de obicei? Noi nu avem, dar unii au. Fiindcă sunt pericole, nu-i așa? Când vrei să mergi pe calea evlaviei, sunt anumite obstacole, anumite pericole, anumite lucruri de care trebuie să te ferești. Și Scriptura, în detaliul ei, în tot scopul ei, atât de precis, vrea să fie sigură că noi știm cum să ne ferim, cum să ne protejăm, cum să protejăm evlavia în sine, când e vorba de viața noastră a fiecăruia. De aceea Pavel, sub inspirația Duhului Sfânt, scrie: evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Și când vorbești de mulțumire, la ce te gândești? Te gândești cel puțin la două obstacole mari, la două lucruri, la doi dușmani, la două stări de păcat care se ridică împotriva evlaviei. Și despre astea două vrem să vorbim în această dimineață. Pe astea două vrem să le aducem aici, pe masa cuvântului lui Dumnezeu, și să le analizăm: lăcomia și invidia. Și fiindcă nu putem să o facem singuri, haideți împreună cu mine să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, vrem în această dimineață ca Duhul Tău cel Sfânt să fie aici prezent între noi și să ne vorbească. Vreau, Doamne, să mă ajuți ca eu să dispar și Tu, persoana Ta, învățătura Ta, cuvântul Tău să fie prezent aici. Și, Doamne, fiindcă e vorba de lăcomie și invidie, lucruri grele, lucruri periculoase, Te rog, dă-mi și mie discernământul și sensibilitatea necesară de a putea să umblu pe acest fir roșu, pe acest teren minat. Și, Doamne, lasă ca Tu să fii Cel care ne vei elibera, ne vei vorbi, ne vei ajuta să ne vindecăm dacă suntem atinși de aceste păcate. Te rogăm în numele Domnului Iisus. Amin. Hai să intrăm direct în Scripturi. Ce este lăcomia? Ce este lăcomia? Dexul o definește ca o dorință necumpătată de câștig, o poftă îndreptată mereu înspre a avea, a poseda, a acapara lucruri materiale, mai ales de a avea ceea ce nu e al tău. O dorință care trece dincolo de necesități, de puterea ta de a avea acel lucru. Se spune că Alexandru Macedon, după ce a cucerit întreaga lume, a plâns. Oare de ce a plâns Macedon? Guess what? Fiindcă nu mai avea ce cuceri. O ilustrație perfectă a lăcomiei, a dorinței de a acapara, de a avea cât mai mult, chiar dincolo de propriile -ți limite. Și întrebarea practică care se ridică: cum recunoaștem lăcomia? Cum poți ști că ești afectat de acest păcat? Și aș vrea să vă dau 4 indicii practice, simple, dar revelatoare. Știi că ești afectat de lăcomie? 1. Când cheltui mai mult decât câștigi. Și îmi vei spune: Cristi, eu student, eu liceu, n-am bani, nicio problemă. Punctul 2. Când ajungi să-ți compromiți valorile și principiile de dragul unui câștig, oricât de mic ar fi el. Vrei să obții ceva indiferent de preț, de mijloc, dai orice, faci orice. 3. Când ești prea preocupat de cât câștigi sau de cât cheltuiești. Și 4. Când ajungi zgârcit. De obicei, oamenii zgârciți sunt oameni lacom, nu dau, ci mereu adună. Ei, ce ne spune Biblia despre lăcomie? S-a citat versetul din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 6. Negleșit, evlavia însoțit de mulțumire este un mare câștig. Și vreau să observăm aici o ecuație interesantă a celui divin. Pentru Dumnezeu, evlavia plus mulțumirea egal câștig. Așa o vede Dumnezeu. Pentru lumea noastră de astăzi, în special pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și din păcate, paranteză fiind aici și cei care îl cam cunosc pe Dumnezeu, de foarte multe ori ecuația se schimbă. Și anume, în loc să fie evlavie plus mulțumire, câștig, este evlavie plus câștig egal mulțumire. Păi dacă sunt evlavios și mai am și bani, păi nu sunt eu mulțumit, ăsta e un câștig extraordinar, super mulțumit. Există de fapt și un curent teologic, Health and Wealth Gospel, care proclamă exact lucrurile astea. O fi un curent teologic, dar nu dumnezeiesc, fiindcă ecuația lui Dumnezeu nu e evlavia plus câștigul egal mulțumire, ci evlavia plus mulțumire egal câștig. Și extraordinar să fie evlavios. Nu-i rău să câștigi dacă e meritul tău. Dar dacă n-aduci mulțumirea, starea aia de satisfacție în ecuația propriu-zisă, dacă nu o pui acolo unde Dumnezeu o pune, și anume înainte de semnul egal și nu după, dacă evlavia plus mulțumire nu-i câștig, tu vei pierde. Tu vei pierde. Și aici, când e vorba de câștig, aici vine lăcomia. Striga Iisus pe străzile Ierusalimului, fedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie. Iuda, unul dintre cei 12 ucenici, lăcomia l-a împins înspre trădare, vă aduceți aminte? Pe Gehazi, slujitorul lui Elisei, lăcomia l-a adus la lepră. Pe Acan, un om care a văzut minunile lui Dumnezeu, lăcomia l-a ucis. Anania și Safira, credincioșii bisericii apostolice, lăcomia i-a făcut să mintă și au fost luați dintre cei vii. E atât de perfid, de viclean acest păcat, încât atacă chiar și pe cei care sunt sub umbrela evlaviei. Și aici aș vrea să deschidem Scripturile în Genesa 13 și vrem să luăm un studiu pe caz. Vrem să ne focalizăm pe un om evlavios, numit în Scripturi chiar neprihănit. Un om însă care pare să a fost virusat de acest păcat și odată prins în tentaculele lui, a fost tras în jos, deși el avea impresia că îi merge bine, dar a pierdut mult. E vorba de Lot. Dacă aveți Scripturile la voi și bănuiesc că le aveți, că e chezic, nu e altceva, haideți să ne uităm în Genesa, capitolul 13, versetul 1. Avram s-a suit din Egipt, în țara de la miază zi, el, nevastă sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul de la altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Lot călătorea împreună cu Avram, avea și el, fiți atenți, oi, boi și corturi. Dar s-a întâmplat ceva, versetul 7. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. I cananiții și fereziții locuiau atunci în țară și Avram i-a zis lui Lot, te rog, să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Hei, mai bine desparte-te de mine. Dacă tu o apuci la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă tu o apuci la dreapta, eu voi apuca la stânga. Primul punct. Lăcomia apare întotdeauna când ajungi în criză sau când ți-e oferă oportunitate. Observați, s-a iscat o ceartă. E vorba de o criză. Pe de altă parte, s-a iscat și o oportunitate. Avram îi zice, hei Lot, hai să ne despărțim. Hai să încheiem treaba asta civilizat frumos. Ai libertatea să alegi ce vrei, e al tău. Dintotdeauna lăcomia te va ispiti când ajungi fie într-o criză, fie într-o oportunitate. Ocazie extraordinară, fii atent, versetul 10, Lot și-a ridicat ochii și a văzut oferta. Toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Și suplinați cuvintele, toată câmpia, bine udată, în întregime. Ocazie nemaipomenită, ofertă trăznet în vremurile alea. Încă înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, continuă cuvântul, până la Țoar, era o grădina Domnului, ca țara Egiptului. Nu vreau să spun că nu-i rău să te bucuri de oportunitățile lui Dumnezeu. Tot în Timotei, în același capitol, întotdeauna Scriptura echilibrată, în același capitol, Dumnezeu ne prezintă în versetul 17 un adevăr. Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug. Să ne bucurăm de ele. Nu-i rău să ai succes, nu-i rău să ai oportunități. Bucură-te de ele. Problema apare atunci când beneficiezi de acea oportunitate, de acel succes. Și îți ridici întrebarea, ce faci când ajungi pe vârful piramidei? Când ai ajuns să beneficiezi de acel succes, ești mulțumit? Ai inimă mulțumitoare? Sau în loc să te bucuri că ai ajuns sus, încerci să te frămânți? Păi stai un pic mai, uite, eu sunt pe vârful piramidei, acum văd lucrurile altfel. Fii atent mă la Ghiță, el are o piramidă mai mare ca mine, până acum nu m-am dat seama. Fii atent la Maria, uite-te la Dana, fii atent câte piramide are Dana. Și în loc să fii mulțumit cu piramida ta, în loc să fii mulțumit cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat, încep din oportunitatea aia să cauți altceva. Lăcomia apare atunci când ajungi în criză, când ți se oferă oportunitate și evident punctul 2, te împinge să iei o hotărâre. 2. Lăcomia întotdeauna ține de o alegere pe care omul o face, o hotărâre pe care el o ia. Versetul 11. Lot și-a ales, observați, toate câmpia Iordanului. A mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Observați, Lot face alegerea, nu Avram. Și zice, ok, o rezolvare bună a situației, bună dintr-un anumit punct de vedere, din punct de vedere material. Fiți atenți la criteriile alegerii lui Lot. Lot a văzut toată câmpia, era bine udată, în întregime, ca o adevărată grădină. Ce vedeți voi aici? Criteriul alegerii pur material. Nu era niciun criteriu moral, nu era niciun criteriu spiritual în text. Și asta face lăcomia. Te împinge să iei decizii în pripă. Să faci alegeri strict prin perspectivă materială. Cât voi câștiga eu material din treaba asta? Noi știm însă că oricât ai câștiga material, dacă n-ai și un câștig spiritual, nu vei fi împlinit. Lot a ales, dar strict prin perspectivă materială. Și continuă textul, versetul 12. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Și fiți atenți aici, versetul 13. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Dați-mi voie să vă spun că Lot știa lucrurile astea. Fiindcă pe vremea aia are numele Sodomei. Nu degeaba a ajuns până astăzi numele de sodomit. Se știa ce se întâmplă în Sodoma. Erau păcate săritoare la cer, păcate notorii pe care lumea, contextul de atunci le știau. Lot știa și totuși, cu toate astea, câmpia mănoasa Sodomei, câștig material, asta e ceea ce a contat pentru Lot. Trei, lăcomia din totdeauna te va împinge spre compromis. Înspre compromis. Mulți au hotărâri importante legate de viața lor. Deci știu de Sodoma. Deci știu în ce se bagă. Totuși aleg să se apropie de ea. Și am întâlnit unii credincioși care mi-au ceva de genul. E adevărat că Sodoma e o problemă, dar știi, tu mă cunoști. Cât ține de mine, nu te îngrijora. Eu sunt cu business-ul meu, ei cu ale lor. Dar mă cunoști, știi că sunt un om credincios, integru. Niciodată nu mă voi asocia cu ei, nu voi ajunge ca ei. Acum e adevărat că m-am întins corturile până la gardul lor, mi-am luat business-ul în apropierea lor, dar nu între ei, ci doar lângă ei, fiindcă vezi și tu, e mai bine afacere, e mai bine pentru business, e reputație, reclamă, piața merge mai bine. Ba mai mult, dacă reușesc, voi ajuta și biserica. Așa vine început și Lot. Dar vedeți, odată prins în cârligul lăcomiei, tu nu vei mai scăpa. De ce? 4. Lăcomia din tonea te va trage mai departe, mai mult. Să câștigi mai bine. Fiți atenți cum începe Lot. Am citit că și-a întins corturile în prima fază până la Sodoma. În ebraic, o expresie care denotă o acțiune care nu e neapărat necesară. În alte cuvinte, el ar fi putut locui liniștit pe teritoriul care l-avea, în acea câmpie mănoasă și bine udată a Sodomei. Dar a hotărât să-și întinde corturile până la extremă, să ia tot cât poate să ia până la Sodoma. Și aici fac o mică paranteză. Oare de ce? Încă sărăcuțul de el era cam, măi, ăla, frate, să-l avea pe tot, el săracul, era vai și amar, nici vorba. Ia uită-te aici, versetul 5, Lot, care călătrea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Vedeți, lăcomia nu ține de cât ai, ci de cât vrei să ai. Spunea Ioan Alexandru, sărăcia și bogăția sunt stări ale inimii, nu țin de buzunar, ci de inimă. Deci în prima fază, iată-l avem pe Lot, și întinde corturile până la Sodoma, la limita ei. Hai să întoarcem pagina, capitolul 14, versetul 12. Fiți atenți, după o perioadă de timp unde ajunge Lot, versetul 12, e vorba de îngeri. Îngerul a luat pe Lot, pe fiul fratelui lui Avram, care locuia unde locuia. În afara Sodomei? Nici vorbă. În Sodoma. A luat averile lui și au plecat. Nici vorbă, Lot nu mai locuia în afara Sodomei. Lot ajunsese în mijlocul Sodomei și cuvântul i-a ales cu grijă, locuia acolo. Nu era doar în vizită, nu era doar în business. De ce? Fiindcă lăcomia nu se oprește, te împinge și mai mult. Nu la întâmplare numele lui Lot și al Sodomei asociat, fii atent. L-au luat pe Lot și averile lui și-au plecat. Lot și averile lui. Întoarceți în capitolul 19, fiindcă lăcomia nu se oprește la atât. Din contră, sunt și alte oferte și mai extraordinare. Versetul 1. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot cede la poarta Sodomei. Din apropierea Sodomei, în Sodoma, așa cum la poarta Sodomei. Loc foarte însemnat. Dacă studiați scripturile, vă dați seama că poarta unui oraș era un fel de consiliu de administrație al acelui oraș. Era centrul comercial, anunțurile, judecățile, taxele, toate se întâmplau acolo. Cei care ședeau la poartă, nu doar treceau prin poartă. Și observați, textul ne spune că Lot ședea la poarta Sodomei. De două ori este subliniat lucrul acesta. Lot era printre oficialitățile localității respective. Dragii mei, Lot n-a vrut să intre în Sodoma inițial. Știi ce s-a întâmplat? Sodoma a intrat în el. Și odată a intrat în el, a atras în ea. Și asta face lăcomia cu omul evlavios. Adevărat că Lot, din multe puncte de vedere, a fost un om evlavios. Din punct de vedere al credinței, moralității, nu s-a compromis. Chiar Petru, în epistola, ne scrie pe Lot ca fiind foarte întristat de viața destrăbălată a celor stricați. Și aici vine o întrebare, sper să nu fie retorică. Întristat de imoralitate, dar oare preocupat de prosperitate? Poți fi evlavios și totodată înlănțuit cumva de păcatul lăcomiei? Se pare că da. Diavolul e în extaz când evlavioșii, sau cel puțin cei ce se dau evlavioși, mărturiesc spre iad, predicând, rugându-se în cântec de fanfară. Fiți atenți, versetul 16. Și fiindcă Lot zăbovea bărbații aceia, l-au apucat de mână pe el, pe nevastă, să i-au scos afară din cetate. Lot era atât de legat de Sodoma, că nu se mai putea despărți de ea. Nevastă să era atât de lipită de Sodoma, încât nici n-ascultă măcar de înger, care îi spune să fugă, să scape cu viața, să nu se uite înapoi. Ce face? Se uită, fiindcă nu mai rezistă. Averile lor erau acolo, reputația lor era acolo, câștigul lor era acolo. Vedeți? Evlavia însoțită de câștig. Dar fără mulțumire. E o mare pierdere, dragii mei. E o mare pierdere. De ce? Fiindcă lăcomia 5, lăcomia din totdeauna se plătește. Într-o lume guvernată de Dumnezeu, fiecare păcat se plătește. Mai ales cele făcute cu voia, cele pe care știi că trebuie să te ferești. Într-unul care ședea la poarta Sodomei, iată-l că Lot ajunge fugar, gol, lipsit de toate, într-o singură zi. Ba mai mult, nu își pierde numai casa, numai averea, numai poziția, dar își pierde și nevasta, ba chiar și fetele lui. Versetul 30, Lot a ieșit din Țoar și a rămas pe munte cu cele două fete ale lui, exact după cele întâmplate în Sodoma. Că s-a temut să rămână în Țoar, a locuit într-o peșteră cu cele două fete ale lui și fiți atenți acum. Cea mai mare a zis cele mai tinere. Tatăl nostru este bătrân și nu mai este niciun bărbat în ținutul acesta ca să intre la noi după obiceiuri tuturor țărilor. Vino să punem pe tatăl nostru să bea vin, să ne culcăm cu el ca să ne păstrăm sămânța prin tatăl nostru. E vorba de incest. E vorba de relații sexuale cu proprii tăi părinți. Înșelăciune, drog, băuture. I-a luat mințile lui Lot. Și asta a făcut Sodoma. Fiți atenți, fetele recunosc. Să facem lucrul acesta după obiceiul țărilor, adică după obiceiul lumii în care trăim. Observați, chiar ieșite din Sodoma, chiar cu Sodoma pur și simplu eliminată din imagine, din ilustrație. Totuși Sodoma locuia în ele, Sodoma n-a ieșit din ele. Și asta a făcut Sodoma din fetele lui Lot, de fapt, cred eu că asta și-a făcut Lot cu mâna lui, fiindcă el a dus acolo. Și asta e panta lăcomii, asta e trapă ei. Ca să ne întoarcem la Timotei. Țineți minte cum continuă versetul? Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă, cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare. Cuvântul vătămătoare în greacă e folosit în context în care e vorba de răni terminale. Ești rănit de o săgeată cu o travă, nu mai ai nicio șansă. Care cufundă pe oameni în prăpăd. Și scriitorii antici folosesc cuvântul acesta cufund într-un context foarte special, când e vorba de vase de luptă, când e vorba de corăbii. Care sunt lovite atât de mult încât pur și simplu se cufundă. Nu mai există șansă de scăpare. Cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Cuvântul apoleo ai folosit aici în greacă. Un cuvânt care vorbește de pierzare veșnică, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea, și aici e lăcomia, preocupare, să umbli după iubirea de bani. Au rătăcit de la credință chiar. S-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Dar tu, om al lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Ce trebuie să faci? Fugi de aceste lucruri, altfel vei suferi. Care sunt câteva consecințe? Consecințele lăcomiei. În primul rând, lăcomia te împinge să triști relațiile tale cu alții. Lot și-a pus familia în joc, la risc. Gehazi, relația cu Elisei, Iuda cu Iisus, Anena cu biserica. Câți nu cunoaștem care au relații frânte în familiilor din cauza banilor, a moștenirilor, a lucrurilor care țin de lăcomie. Doi, lăcomia te împinge să triști caracterul. Și fii atent aici, pe 16 noiembrie 1930, Henrietta Garrett moare la vârsta de 81 de ani în Philadelphia. Femeia văduvă, fără copii, fără frați, foarte puțin prieteni. A lăsat în urmă ei o proprietate, o moștenire în valoare de 70 milioane de dolari, fără vreun testament. În perioada imediat următoare, pentru câteva zile, fiți atenți, peste 26.000 de persoane din 29 de țări au pretins că sunt rude cu ea, în nenumăratele procese fiind angajați peste 3.000 de avocați. Și toate astea din cauza lăcomiei, dorind să moștenească avuția. Fiți atenți ce se întâmplă, vorbind de riscul caracterului. Oamenii au comis sperjur și au schimbat numele. Au falsificat date în arhiva familiei. Au furat chiar Biblii din casa femeii pe care și-au scris numele, încercând să dovedească că au fost rude. Oamenii au ajuns să mintă, să înșele, ba chiar să-și omoare, doar ca să-și însușească moștenirea. Consecințele au urmat. 22 dintre ei au făcut angrei de pușcărie, 2 s-au sinucis, 3 au fost omorâți de alții. Lăcomia întotdeauna te va împinge să-ți distrugi caracterul. Și tot Iuda, Anania, Acane stau ca exemple. Spunea Dante, cele 7 fiice ale lăcomiei sunt trădarea, neliniștea, mărturia falsă, înșelăciunea, lipsa de omenie, violența, lucruri care îți pătează caracterul. 3. Consecință mare, gravă. Lăcomia te împinge să trăiești viața. Am citit nu de mult un articol despre modul în care omoară eschimoșii lupii. Fiți atenți. Eschimosul ia un cuțit foarte ascuțit. Îl moaie în sânge și lasă să înghețe. Apoi îl ia și îl moaie din nou în sânge și lasă să înghețe. Repet acest proces de câteva ori până ce sângele respectiv se adună în straturi pe acel cuțit. Ia acel cuțit și împlântă mânerul în pământ, în așa fel încât să nu se miște. Și lasă acolo și merge și vede de business-ul lui. Lupul în aer simte sângele, se apropie de cuțit. Și fiindcă nu poate să scoate din pământ, începe să lingă. Gustul ăla al sângelui ia mințile. Și pofta aia începe să lingă și mai tare, și mai rapid. Ne dădă seama că încetul cu încetul lama cuțitului începe să-i atingă propria limbă, care la rândul începe să sângereze. Și fără să-și dea seama, în pofta lui după sânge, nu mai simte durerea și începe să-și bea propriul sânge, luându-și propria-și viață. Lăcomia ucide. Și sunt oameni care realmente mor din cauza lăcomiei. Dar sunt oameni care mor înainte să moară. Adică și-au îndepărtat pe toți. Fie frați, fie surori, fie copii, fie prieteni, fie vecini. Din cauza lăcomiei. Unii au ajuns împușcărite din viața în bun din cauza lăcomiei, fiind împins să fure, să jefuiască, să lovească. Lăcomia te împinge să strici viața. Dar știi ce e și mai grav? 5. Lăcomia te împinge să strici veșnicia. Veșnicia. Știți că lăcomia e pe lista aia clasică și e asociată cu închinarea la idoli? Coloseni 3:5. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este o închinare la idoli. Idolatria este opusul închinării la Dumnezeu. Dacă este un păcat care garantează pierzarea în viața unui om, este idolatria. Încă spunea tot Iisus, țineți minte, nu puteți sluji la doi stăpâni. Căci ori vom urâ pe unul, ori vom iubi pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și care e Mamona din zilele noastre? Să fie euroiul, să fie dolarul, să fie banul, vorba românului, banul, ochiul dracului. Deci Iisus intenționat a spus mai multe parabole legate de finanțe decât oricare alt subiect. Știm cât de mult poate banul afunda pe om în prăpăd și pierzare. De aceea Timotei, ia și că vorbește de evlavie, o asociază cu mulțumire și după aia dedică câteva versete care vorbesc exact pe tema lăcomiei, strict și practic, indiferent de secol, de societate, de cultură, banul a fost și va rămâne. E rău să ai bani, nu e rău să ai bani. E rău când ei te au pe tine. Și vreau să vă spun, fiind tineri, sunteți în fața unei vieți care vă stă înainte. Vă gândiți la cariera voastră, la vocația voastră, vă uitați la părinții voștri, vă uitați la alți colegi care s-au realizat, sau oameni din jurul vostru. Atenție la lăcomie! Atenție la lăcomie! Atenție la lăcomie! Vrei să fii evlavios, să-L ai pe Dumnezeu, să ai câștigul adevărat? Evlavia plus mulțumirea egal câștig și nu invers. Atenție la lăcomie. Ce-i de făcut? Cum pot lupta împotriva lăcomiei? Hai să vedem câțiva pași. E fain să fii moral. Adică să ai predici moraliste, unde tot le zici oameni, nu fa asta, nu fa asta, trebuie să-i și ajuți, cum să iasă de acolo. Hai să vedem. În primul rând, 1. Fii deschis. Găsești o persoană de încredere, matură spiritual și mărturisește-ți păcatul. Primul pas în schimbare este recunoașterea stării tale. Dumnezeu n-are cum să intervină în viața ta până ce tu nu-ți recunoști păcatul. Lăcomia însă este unul din acele păcate care nu poți să lupți singur. Trebuie să ceri ajutor. De aceea e foarte greu de mărturisit. Habar n-am câți dintre voi ați întâlnit oameni care și-au mărturisit că sunt lacomi. Dar trebuie, dacă îl simți în tine, fiara asta trebuie scoasă, nu poți scoate singur. Ia atent, zoovânătorii, adică cei ce prind animale pentru grăinile zoologice din lume, am mult de furcă cu copiii din triburile Zulu ale Africii. De ce? Adică există un anumit soi de maimuțe, se numesc ring-tail monkeys, care nu-i poți prinde nici cu lațul, nici cu arma, decât într-un anumit mod, ciudat, dar foarte eficient. Și numai e un pepene, face o gaură în el, când se intre mânuța maimuței. De ce? Fiindcă maimuțele astea adoră semințele de pepene. Și vin, dau de gaură aia respectivă, își bagă mânuța în ea și încep să adune de acolo semințe, adună cât mai multe posibil. Ei, dar mai apoi, mai poți să scoată mâna. Fiindcă sunt semințele. Și spuse față în față cu alegeri, ori renunț la semințe și îmi scap mâna, ori iau și semințele. Și gândiți-vă că rămân acolo atât de mult încât inclusiv vânătorii ăștia vin și pur și simplu le iau cu pepene cu tot. Copiii Zulu din triburile astea, stare drăguții ei și năzdrăvani, se distrează pe seama asta și ce fac ei? Vin și găsesc o modalitate prin care pot să scape maimuțele astea și cam fac un joc de ping-pong cu vânătorii ăștia. Merg și le calcă pe coadă. În momentul în care le calci pe coadă, instinctul mâinii mai... Mâinii, ce-o fi? A maimuței. Se deschide. Și maimuța aleargă. Codoare. Se întâmplă ceva. Vedeți? Mulți dintre noi încercăm să scăpăm de lăcomie. Suntem însă atât de legați, atât de legați, încât să avem nevoie de cineva care să vină. Uneori să ne calce pe coadă. Alteori Dumnezeu să dea cu noi de pereți. Dar doar ca să ne scape de acolo. Dar avem nevoie de cineva. De ce? Fiindcă fiind prinși de lăcomie, ajungem într-un loc rău. Aduceți aminte de zgârceala lui Hagi Tudose, lui de la Vrancea, care a tăiat chiar și coada mâței, fiindcă până să iasă cotoiul cu coada lui, se răcește odaia. Dacă știi că ai probleme în acest sens, fii deschis și caut ajutor, vorbește cu cineva, singur nu vei putea să scapi. Doi, asta e foarte important, indiferent de păcat. Fii generos! Fii generos! Cel mai bun remediu împotriva lăcomiei să faci exact opusul lăcomiei. Și în principiu general, mărturisește-ți păcatul și punctul 2, ce faci? Nu doar spui nu păcatului, dar întotdeauna încerci să înlocuiești starea aia, golul ăla pe care păcatul ți l-a umplut, cu altceva, altceva pozitiv. Efeseni 4, dezbrăcare și îmbrăcare. Da? Ce faci? Care e opusul lăcomiei? Fii generos. Fii generos. Hai să spun cum. Începe cu biserica. Ai grijă să-ți dai zecioala din partea ta bisericii, dar n-am salar, n-ai salar, cu siguranță că ai bani. Și dacă mă uit la hainele voastre, cu siguranță că aveți bani. Ok? Pune, indiferent câți bani ai, fetele mele de mici, și acum, în fiecare duminică, și iau și pun. Câteodată mă îngrozesc, păcatul meu. Iau câte 100.000, când au fost de colinzi, lua cineva 500.000, duminica, drept la biserică, zic, stai, că trebuie să-ți iau ceva pe banii. Nu, îi dau Domnului. Ce să faci? Asta e. Dar fii sigur că îi dai lui Dumnezeu, unul la mână. Doi, plătește-ți îndatoririle. Fă milostenie, doi, fă milostenie. Zecioala e o treabă care o dai bisericii tale, milostenie altă treabă. Face parte din dărnicie. Pe lângă ceea ce dai bisericii, dai și altor cauze nobile. Unor oameni săraci, unor oameni nevoi. Trei, plătește-ți îndatoririle legate de stat, de taxe. Datorile cetățenești, ceea ce cere Roman 13, mulți oameni în lăcomia lor nu vor să plătească, vor să taie din impozit, vor să facă ce vor ei, crezând că pot să înșele statul, poate că înșele statul, dar statul e dat de Dumnezeu, eu așa citesc în Scripturi. Și când înșel pe Dumnezeu, Dumnezeu e un bumerang. Știi ce e un bumerang? Știi ce e un bumerang, nu? Se întoarce înspre tine. Ascultă-L pe Dumnezeu și îți va fi bine. Ascultă-L pe Dumnezeu și îți va fi bine, dar fii atent. Generozitatea, Dumnezeu nu o măsoară în funcție de cât dai, ci cât te costă pe tine dărnicia ta. Sunt mulți care dau mult fiindcă au de unde. Pilda bănuțului văduvei sărace ne spune că Dumnezeu se uită nu la sumă, ci la jertfă. Și jertfa, lupta, dărnicia care te costă, rupe din lăcomie. Dar aduce binecuvântare, așa că dă și ți se va da. Se spune că un credincios i-a cerut lui Dumnezeu să arate măcar pentru o clipă cum e raiul și iadul. E o parabolă, ok? Vedem dacă mai predic și data viitoare. Și Domnul l-a dus într-o încăpere plină cu oameni în jurul unui ceaun mare, plin cu tot felul de bunătăți. Oamenii din jurul ceaunului erau însă slab, bolnăvicios, plângeau și jelau, arătau înfometați în suferință. Credinciosul s-a mirat, fiindcă fiecare dintre ei avea acces la ceaun. Avea o lingură mare, cu un mâner de câțiva metri lungime, ca să ajungă în acel ceaun. Problema care o aveau era tocmai acel mâner. Ei puteau lua din ceaun, dar mâna fiindu-le prea scurtă, nu-și puteau duce lingura la gură. Și Domnul îi spuse acestui credincios, hei, ăsta e iadul. Hai să vezi și raiul. Merge într-o altă sală, exact la fel. Ceaun, oameni în jur de data asta. Vesel, bine dispuși, bine hrăniți. Domnul îi zice, ăsta e raiul. La care credinciosul îi răspunde, băi, nu înțeleg. Nu înțeleg. Și Domnul îi spune, hei, acești oameni din rai au înțeles încă din viața cealaltă să găsească o soluție și anume au folosit lingura lor să-i hrănească pe alții și altfel au ajuns să fie și ei hrăniți încă din belșug, pe când cei lacomi în viața trecută și în veșnicie se gândesc numai la ei înșiși. Și asta e lăcomia. Când te gândești numai la moa, la tine. Fii pregătit. Trei. Fii pregătit. Fii pregătit. Fii deschis, fii generos, fii pregătit. Fii pregătit numai pentru viața asta și și pentru veșnicie. Spunea Iisus, adună, dar fii atent ce aduni. Strângeți-vă comori unde? În cer. Unde nu le mănâncă molile și rugina, unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Nu vă strângeți comori pe pământ. Unde le mănâncă molile și rugina, unde le sapă și le fură hoții. Adică unde nu-ți rămân. Lev Tolstoi a scris odată o povestire sugestivă intitulată De cât pământ are nevoie un om? Super povestirea asta. În ea un țăran nemulțumit de bucată de pământ pe care o avea tânjala mai mult. Într-o zi i se oferit o ofertă extraordinară. Putea să cumpere tot pământul pe care îl putea străbate într-o singură zi în schimbul unei sume minime de câteva ruble. Singura condiție era că trebuia să se întoarcă până seara la locul de unde a plecat. Zi și făcut. Dimineața următoare, când soarele răsare pe cer, omul pornește la drum. Cât poate el de repede. Pe la miază, deși obosit, continuă să meargă înainte. Acoperă din ce în ce mai mult teren. După miază însă și-a înțeles că lăcomia lui îl purtase mai mult decât probabil ar fi putut el merge. Pe nicio problemă, o să încep să alergă înapoi. A început să-și uițească pasul. Soarele începea să asfințească. Și alerga, alerga. La moment dat nu mai știa dacă va mai ajunge, va pierde tot oferta asta, este extraordinar, nu se poate așa ceva. Și încearcă să iuțească pasul și mai tare. Soarele coboară din ce în ce mai mult, abia respirind cu inima gata să-i sare din piept. Și a ultima formă de putere și când soarele atinge solul și el atinge linia de sosire. Dar în clipa aia cade la pământ cu gura necată în sânge și moare. Morala povestirii, de cât pământ are nevoie un om? 4 metri cubi, cât pentru pământul lui. De aceea, fiți foarte atenți, același Alexandru Macedon, care a plâns când a mai avut ce cuceri din cauza lăcomiei, când a fost pe patul morții lui, pe patul morții lui, și a chemat slujnicul cel mai apropiat și a zis, hei, când eu voi muri, când mă vor pune în coșciugul ăla în fața voastră, vreau să le spuneți să-mi lase mâna afară. De ce? Fiindcă vreau ca toți oamenii să știe care mă privesc. Că indiferent câte bogății am avut, indiferent cât am cucerit, indiferent câtă putere și măreție am avut, de aici plec cu mâna goală. 4 metri cubi. Strângeți-vă comori în cer. Evlavia, cu mulțumirea, aduce un mare câștig. Asta rămâne, nu veștejește ce pentru Domnul ai făcut va sta, căci tu vei trece de aici lăsând toate. Dar ce lui Iisus ai făcut va sta. Doamne, venim înaintea ta în această dimineață. Și chiar dacă am zâmbit, chiar dacă am trecut rapid prin aceste texte și gânduri, știm că în spatele acestor idei stă o realitate cruntă cu care ne confruntăm fiecare dintre noi, realitatea lăcomiei de care ne izbim în fiecare zi. Doamne, mă rog pentru acești tineri care sunt aici să-și înceapă viața. Doamne, te rog, păzește-i tu de păcatul lăcomiei. Ajută-i, Doamne, să-și aleagă căile în viață, vocația în viață, cariera în viață. Nu în funcție de cât pot câștiga în lume, ci de cât pot câștiga în tine. Ajută-i să nu inverseze ecuația vieții, ca să nu le fie inversată ecuația veșniciei, fiindcă evlavia însoțită de mulțumire un mare câștig. Păzește-i tu, dar că ține de ei, Doamne, de responsabilitatea lor. Cercetează-i tu în același timp. Și de, Doamne, acolo unde sunt, dacă sunt între ei unii legați de acest păcat, dacă sunt unii dintre ei victimizați de acest păcat, Doamne, te rog, eliberează-i tu. Fiecare dintre voi aveți o foaie de hârtie, am înțeles. Aveți un pix. Vreți deschideți undeva în caietelul al vostru. Și fiindcă cuvântul și rugăciunea sunt bune, dar niciodată ele nu merg decât însoțite de fapte. Vreau dimineața asta să ne uităm în oglinda cuvântului, spune Iacob, și să și facem ceva. Deci acolo unde ești, Ați un pic să o foaie de hârtie și scrie două lucruri. Unu, dacă cuvântul ți-a vorbit și consider că lucrul ăsta e important în viața ta, indiferent că te lupți cu lăcomia sau nu, deși mi-e greu să cred că nu există vreun dintre noi care să n-aibă o fărâmă de virus, scrie acolo, pe prima linie, suma pe care o vei da bisericii tale în duminica asta din banii tăi. Ok? Hai o scrie. Nu uita, dărnicia Dumnezeu nu măsoară. Nu măsoară în funcție de cât dai și de cât jerfești, cât te costă pe tine. Dacă ai bani, nu spune, Doamne, îți dau 100.000. Nici vorbă, dacă nu te doare. Scrie acolo, roagă-te pentru treaba asta. Și doi, când vorbim de lăcomie, nu vorbim numai de bani. Vorbim mai ales la vârsta voastră, unde am fost și eu și încă sper că mai sunt. Vorbim și de lucruri, de la haine, CD-uri, chestii faine, șmechere, interesante. Ia gândește la un lucru la care ții foarte mult, pe care în weekendul ăsta, după ce mergi acasă, te duci acolo, fie în garderoba ta, fie în stacul ăla de CD-uri, fie în alte, eu știu, pe unde îl ții. Iei lucrul la care ții foarte mult și îl donezi unui om sărac. Îi spui, numele Domnului ți-l dau. Nu faci pentru fire, să vii mândru că ești în sfârșit, nu mai ești lacom, ci ești merit nici vorbă. Și numele Domnului, iei lucrul ăla, te lupți cu firea ta. Dar Cristi, nu mă înțelegi, te cântă, nu, te lupți cu firea ta, îl iei și numele Domnului, dar un om sărac care știi că îl poate folosi, care are nevoie de el. Dacă nu încep cu chestii practice, nu vei ajunge niciunde. Iisus nu e interesat de cărturari, au avut în jurul lui milioane de ei și iarăși azi. Iisus interesează de ucenici care iau ce li se dă și pun în faptă. Și asta trebuie să faci și tu plecând de aici. Scrie suma aia, gândește-te la lucrul ăla. Și un ultim lucru, pune-te în rugăciune acum pentru un minut. Cere lui Dumnezeu să-ți dea puterea să faci lucrurile astea, fiindcă știu că singur de la tine nu o să le poți face. Promite Domnului că voi face și roagă-L pe El să-ți dea puterea.